kāds vienmēr sauc. Mēs piemirstam draugus vecos, ko nemaz nav tik daudz. Nav laika, lai ietu ciemos, nav laika pat piezvanīt, jo zinām, ka draugi piedos, tādēļ var arī rīt. Bet, kad draugi beidzot tiekās, visu sirdīs valda prieks, jo neviens tad neizliekās un nav neviens. Tā turpinās dzīves plūdums.